Бишкекте саат 7 азаттык таңкы уктурууларын баштайт. Кутман таң, кадырман угарман. Бүгүн 25 март, дүйшөмбү. Азаттыктын таңкы уктурууларын угуп баштадыңыз. Адегенде алдыдагы жарым сааттын учкай мазмунун угуп алыңыз. Кыргызстанда март инкылабына 14 жыл толду.
Бирок жыйынтыгы чыкпай калган, уурдалган революция болуп эсептелет. Себептери боюнча революцияга, жыйынтыктары боюнча аташ кыйын.
Сербия менен Косовода НАТОнун ала чабуулдарынын 20 жылдыгы эскерилди.
Сербиянын ашынган улутчулдары президент Александр Вучичтин бийлигине каршы чакырыктарды да таштады.
Сиз бүгүн ошондой эле илим жаңылыктары түрмөгүн уга аласыз. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка баяндар жана түз оодогу маектер менен коштолот. Таңкы уктурууларыбыз 1 сааттан бөлүнгөн 2 бөлүктөн турат. Күнүңүздү биз менен баштаңыз. Баяндарды ого режиссердук пульттан бүгүн Айбек Асылбеков чыгарып жатат. Адегенде кечеги жана бүгүнкү маанилүү кабарлардын топтомун угуп алалы. Аларды бул ирет Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын баш прокурору президент Трамп мыйзамды бузган эмес деп билдирди. Уильям Барр конгрессмендерге атайын кат жөнөтүп, Русияга 2016 жылы АКШтагы президент шайлоого кийлигишкен деген шектенүүлөр боюнча атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсү президент Дональд Трамп мыйзам бузганы тууралуу фактылары таппаганын билдирди. Ошол эле убакта ал катты айтылгандай, бул жыйынтык президентти актайды албайт. Атайын прокурор Мюллердин командасы Америкадагы шайлоо орустардын кийлигишүүсүн гана эмес, Дональд Трампка тиешеси бар адамдардын орусчалык расмий өкүлдөр менен байланыштарында иликтеген. 24 мартта АКШнын юстиция министри жөнөткөн катта Мюллер чогулткан маалыматтар Трамп соттук териштирүү иштерине тоскоолдук кылганын ырастай албайт деп жазылган. Трамп болсо өзүнүн шайлоо штабын Орусия менен байланышы болушу ыктымал деген жоромолду өзүнө карата мыйзамсыз чабуул деп атап, иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Ал бул тууралуу прокурор Бардын сөзүнөн кийин 24 март күнү Флорида штатында журналисттерге айтты. Бул мыйзамсыз чабуул аракети болгон, бирок ишке ашкан жок. Мен кимдир бирөөлөр маселенин экинчи тарабы, мени каралагысы келгендер боюнча иликтөө жүргүзөт деп ишенем, деди Трамп. АКШ президенти Дональд Трамп ага чейин Твиттер аркылуу комментарийлеп, Мюллердин иликтөөсүнүн жыйынтыгы биз үчүн толук реабилитация деген оюн билдирген болчу. 2 жылга жакын созулган иликтөөнүн жыйынтыктарын Роберт Мюллер АКШнын башкы прокуроруна 22 мартта тапшырган. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы 3 жыл абакта отургандан кийин өлкөдөн чыгып кетти. Сапармамет Тепескулиев маңзатка айыпталып кесилген, бирок укук коргоочулар жана улуттар уюму аны саясий негизде камакка алынды деп белгилеп келишкен. Маалыматтарга караганда Тепескулиев 23 март күнү түркмөн баш аэропортунан Стамбулду көздөй учуп кетти. Ал 2 күн мурун түркмөн өлкмөтүнөн өлкөдөн чыгуу визасын алган. Сапармамет Тепескулиев былтыр майда жаза мөөнөтүн толук өтөп бүткөн соң түрмөдөн чыккан. Ал 2015 жылы 7 июлда жоголуп, бир нече жума бою түркмөн соту аны маңзат сактаган үчүн айыптаган чечим чыгарганча камакта отурган. 2015 жылы декабрда улуттар уюмунун жумушчу тобу аны сөз эркиндиги үчүн өз эркинен ажырады деп жарыялаган. Ал эми 2016 июлда АКШнын 7 конгресс менен Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедовдон Непескулиевдин камалышын мыйзамсыз деп белгилеп, аны тез арада бошотууну талап кылган кат жолдошкон. Сапармамет Непескулиев азаттыкка Түркмөнстандагы бузулуп бараткан инфраструктура жана экономикадагы теңсиздик тууралуу жазып жүргөн. Кыргызстанда 25 март күнү кошумча нарк салыгы боюнча соттук териштирүү улунат. 1 май райондук сотунда мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлеринин үстүнөн соттук териштирүү жүрүүдө. 22 март күнү сотто мурдагы салык кызматкери Дилбара Боронбаева, салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашев жана бажы кызматынын төрагасынын орун басары Замирбек Ниязалиев көрсөтмө беришкен. Ниязалиев өзүнө карата чыгарылган айыптоочу бүтүмдү түшүнбөгөнүн айткан. 2018 жылы УКМК атайын операциянын негизинде чет өлкөлүк жалган фирмалардын жалма документтерин жана мөөлөрүн тапкан. Мындан мамлекеттик бюджетке 600 миллион сомдон ашуун зыян тийгизилгени кабарланган. Маалыматка ылайык, Интерустрий жана Паларис ишканалар жетекчилери салык жана бажы кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, өлкө бюджеттен 393 миллион сомдо мыйзамсыз алышкан. Мындан тышкары 239 миллион сомдон ашуун салык төлөшкөн эмес. Бул иш боюнча 13 адамга кылмыш иши козголгон, алардын ичинде салык кызматынын 6, бажы кызматынын 3 кызматкери бар. кыйноого каршы күрөшүүгө арналган иш чара өтөт. Кыргызстандагы кыйноолорду кантип токтотобуз деген талаштагы терек үстөл 26-мартта Бишкекте болот. Ага коргоочулар эл аралык уюмдардан, жарандык коомдон жана күч кызматтарынын өкүлдөрү катышат. Бул тууралуу бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова азаттыкка билдирди. Кыргызстандагы кыйноолорго каршы коалициянын адистерине 2016-жылы 112 адам жардам сурап кайрылган, алардын 72-сине юридикалык көмөк көрсөтүлгөн. Башкы прокуратура өткөн жылдарга салыштырмалуу Кыргызстанда кыйноолор 11% азайганын билдирген. Индонезияда орангутан уурдап бараткан орусиялык турист кармалды. Бали провинциясынын жаратылыштык коргоо агенттигинин кызматкери Катур Марбава маалымдагандай, 27 жаштагы орусиялык турист Андрей Жесков 22 мартта аэропортто мекенин өчүрөткөн жеринде кармалган. Ал 2 жаштагы орангутанды уйку дары берип өлкөдөн алып чыгып кетүүгө аракеттенген. Туристтин жүгүн текшерген учурда дагы 7 кескелдирип табылган. Жаныбарлардын баары тирүү болгон. Маалыматтарга караганда Жесков маймылды жаш булган төшөнчүсүн ороп алып чыгып кетүүгө аракет кылган. Ал маймылды көчөдөн $3,000 сатып алганын айткан. Орусиялык турист бул аракет үчүн 5 жылга эртен ажыратылып, $7,000 айыппул төлөшү ыктымал. Кыргызстанда велосезонун ачылышы болду. Велодүрүш 24-мартта Бишкекте Окуя Салиеванын эстелигинин алдынан башталып, шаардын түштүк дарбазасындагы Дайыр Асанов атындагы парктан аяктады. Акцияга 1000 ашуун велосипед сүйүүчүлөр катышты, арасында спортчулар, карапайым адамдар жана шаардык бийликтин өкүлдөрү бар. Бишкек шаар мэриясынын маалыматына караганда, Бишкекте велодүрүш 2006-жылдан бери уюштурулуп келет. Иш-чаранын максаты сергек жашоону жайылтуу. Эмгек социалдык өнүктүрүү министрлиги кос кесиптик кошуундар федерациясы жана ЖИЯ бизнес биримдиги менен иш орундарын түзүү боюнча келишимге жетишти. Келишимде элди жумуш менен камсыз кылуу, эмгек шарттарын түзүү жана социалдык кепилдиктерди берүү боюнча маселелер камтылган. Бул тууралуу ЖИЯ бизнес биримдигинен маалымдашты. Мага ылайык жаңы жумуш орундарын түзүү менен элдин жашоосун жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктарды уктуңуз. Таңкы нөмөттө мен Касым Рахманкулов. Бүгүн жаңылыктарды Замира Кожобаева сунуштайт. Жогорудагы кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак уксаңыз болот. Instagram жана Facebookка катталып, бизди социалдык тармактардан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 25-мартта көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт, тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүйөр өнүндө күндүз 16-21 градус, Талас жергесинде 15-20, Ош, Жалаба жана Баткен аймактарында 17-22 градус болот, Ысык Көл дубанында 11-16, Нарын облусунда 10-15 градус, Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын күндүзгү жогорку температурасы 17-19 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми уктуруубуздун макалалар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда март инкылабына 14 жыл толду. 2005-жылы 24-мартта эл толкуп, өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин бийлиги күч менен алмашкан. Тарыхта Жок Азын инкылабы деген ат менен калган бул окуя ошондон бери түрдүүчө белгиленип эскерилип келет. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жок Азын инкылабы деген ат менен таанылган 24-марттагы окуядагы жаштардын ролу орду тууралуу көп эле жолу сөз болгон. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Алишер Момосалиев ал учурда бийликке каршы тынымсыз нааразылык акцияларды уюштурган келкел жаштар кыймылын жетектеген. Анын пикиринде жаштарга саясатка жол ачууда аталган уюмдун салымы чоң.
Жаштардын үй бүлөлүк кландык системаны Акаевди бийликтен кетирүү үчүн жаштардын негизи салымы абдан чоң. Революциядан кийин биз президент Бакиевден талап койгонбуз да, конституциялык реформа болуш керек деп. Ошол конституциялык реформанын негизинде биз жаштардын укугун коргоп, жаштарга парламенттик шайлоого карата квота киргизгенбиз. Келкелдин, ошол жаш үйүн келкелдин салымы өтө мындай чоң да. Тарыхта жаштар саясий күч болуп биз чыкканбыз да аянтка.
2005-жылы мартта элдик толкундуулар Жалал Абадта башталган. Филология илимдеринин кандидаты Дилбар Чокоева ошол окуяларга түздөн-түз катышкан. Анын пикиринде март инкылабынан кийин келген бийликтин айынан Жок Азын инкылабынын шаани маанисине доо кетти.
Революция качан чыгат, качан чоң бийлик мурдагыдай башкара албай калганда, ал эми карапайым эл мурдагыдай жашай албай калганда, баш ийбей калганда чыгат эмеспи? Куп ошондой ситуация болгондо ошол убакта. Андан кийин Аскар Акаев качты, бийлик алынды. Бир жылдан кийин бийликти басмистер менчиктештире баштады дагы. Ошентип жалпы элдик революция төңкөрүшкө окшоп калды да.
Мындан туура 14 жыл мурун Бишкектеги борбордук аянтка чыккан элдин алдында жүргөн коомдук ишмер топ Чөйөк Тургуналиев айрым адамдарды, маселен мурунку президент Алмазбек Атамбаевди март инкылабын өзүнө ыйгарып алууну көздөп жатат деп айыптады.
Революциянын башчыларын бүт бардыгын ошто жаллап атта Бишкекте бүт бардыгын мен билем. Азыркы таанын кээ бир күндөрдүн ийнесин жибине чейин тизесибизде. Жеңиштин ээси көп болот дейт. Ал эми утулганда бүт бардыгыны качат экен да. Анын сыңарындай ошондой абал болуп атат. Бирок дагы эчен жолу жазылган азаттык эчен жолу биргесиңер болгонун болгондой укушелиңер да ал жылдары. Ошондуктан ал Атамбаевдин мии чыкса дагы ал тарыхый чындыкты бурмалап кете албайт.
Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев 24 марттагы окуяга байланыштуу бул революциялы же төңкөрүш болгонбу деген талаштуу жагдайга токтолду.
Бул чын эле революция болгон. Себеби элдин кыйналышы, элдин нааразы болгону жана башка факторлор. Бирок жыйынтыгы чыкпай калган, уурдалган революция болуп эсептелинет. Себептери боюнча революция, а жыйынтыктары боюнча революция деп аташ кыйын. Чоң сабак болду. Ошондой чоң мүмкүнчүлүк менен колдонулбай калган бийлик кайра 2010 жылы кетирилди. Ошондо жакшы сабак алганда мүмкүн 10 жылы мынча өлүм житимде болмок эмес. Тагдырлар болбой калышы мүмкүн болсо да, эгер ошол биринчи революция чын эле максатына жеткенде.
Бишкекте март инкылабы болгон күнкү элдик жүрүш башталган жерде гүл бак ачылган, бирок 2012 жылдан бери 24 март календарда кызыл болуп белгиленбей калган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Мындан туура 14 жыл мурун 24 мартта Кыргызстанда алгачкы жолу төңкөрүш орун алып 15 жыл өлкөнү башкарып келген Аскар Акаевдин бийлиги кулатылган. Бирок Акаевдин өзү да ушул күнгө чейин ал окуяларды революция деп тааныбай, андагы оппозиция бийликти күч менен басып алганын айтып келет. Биз азыр ошол күндөрдү, дал ошол окуялардын активдүү катышуучусу болуп келген Равшан Жээнбеков менен чогуу эскеребиз. Ал азыр биз менен түз байланышта. Аны менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Биз жаңы эле ошол 2015 жылкы март окуяларында Таластагы шайлоодо мыйзамсыз утурулдум деп эсептеп оппозициянын катарына кошулгандардын бири, Жалал абаддагы алгачкы курултайдын катышуучусу Равшан Жээнбеков менен түз ободо маектешмекчибиз. Равшан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар, урматтуу радиолуучулар, саламатсыз Замира айым.
Равшан мырза, ушул 14 жыл өттү, алгачкы эл арасында саясатта деле март инкылабы деп айтылып жүргөн бийлик алмашууга, бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол учурдагы 2005 жылы март 24 марттын алдындагы элдин мүдөөсү, талабы, тилектери ишке ашкан жок деп айтылып келет да, сиз кандай дейсиз?
Менин көз карашым боюнча деле 24 март 2005 жылкы окуя бул революциялык окуя деп айтсак болот. Себеби элдин аң сезиминде ал убакта ошол убактагы бийликтин бир колго топтолгондугу, үй бүлөлүк башкаруу мамлекетти оор социалдык экономикалык абалга такап койду. Мамлекетте адилеттүүлүк жок болуп кетти. Мамлекеттеги бардык бийликти ушул жакындарды алып келебиз, бир туугандарды алып келебиз, бала чаканы алып келебиз деген саясат жүрүп, көпчүлүк эл ошол оор жашоого, социалдык экономикалык кыйынчылыкка саясатчылар болсо адилетсиздикке чыдабай ошол 24 марттагы окуяга бардыгыбыз айласыздан керек болсо качканга мажбур болгонбуз.
Бирок ошол эле бийлик алмашып кайрадан мамлекет башына келген бийлик ошо эч кандай режимди өзгөртпөй анын натыйжасы 2010 жылкы апрель окуясына алып келди деген да пикирлер бар да. Аны сиз менден жакшыраак билесиз.
Эми тилекке каршы ошол убактагы мамлекеттин башына келген адам мамлекетти башкарууга даяр болбой калганын биз кийин билдик. Ал деле ошол мурдагы эле үй бүлөлүк башкарууну, кландык башкарууну, жеке башкарууну калтырды дагы мурдагы бийликтин негизги ошол финансылык булактарын гана өзүнө буруп алып, мамлекетти бир экономиканы өнүктүрөйүн, маанилүү бир реформаларды жасайын дебестен, алардын үй бүлөсү ушул негизинен акча жасоого, кайрадан эле бийликти жеке башкарууга алып келип өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланууга өткөнү жыйынтыгында жанагы себептери боюнча революция болуп, ал эми жыйынтыгы боюнча же төңкөрүш, же болбосо жыйынтыгына чыкпай калган революция катарында бүгүн элдин эсинде калып калды.
Негизи айтсаңыз, мына ошол март инкылабын болобу, апрель окуясын болобу, акыркы убактарда ар ким, ар кайсы саясатчы өзүнө менчиктеп, мен жасагам, мен баштагам дегендей бир дымактарын айта баштады дегендей айтылып жүрөт. Жаңы эле бизде деле айтылып кетти азыркы чогуу уккан макалабызда. Деги эле ошо сиз кандай ойлойсуз? Биздеги инкылаптардын кыймылдаткычы деп аталып жүргөн Азимбек Бекназаровпу, же ошол Кыргызстан элдик кыймылынын башына көп миллиондогон акчасы менен келген Курманбек Бакиевпи, же жаңы эле айтылгандай экс президентибиз Алмазбек Атамбаевпу, кимисинин же мына сиз деле кимдин менчиктөөгө көбүрөөк укугу бар деп айта аласыз?
Менин оюмча эч кимдин мындай оор мамлекет үчүн оң дагы терс дагы таасири бар процесстерди менчиктегенге укугу жок. Менчиктей да калбайт, бул тарыхый процесстер болуп эсептелет, бул социалдык процесстер. Бирок биз бир нерсени бул жерде басып айтып кетсек болот. Кээ бир адамдардын салымы көбүрөөк, кээ бир адамдардыкы азыраак болушу мүмкүн. Мисалы 24 мартта биздин баардык ошол революцияга катышкан лидерлердин баардыгыбыздын жалпысынан салымы өзгөрбөй эле болчу. Бирок бир нерсени басып айтып кетким келет, ошол ар бир революцияда Кремльге жакын адамдар болот. Мисалы 24 мартта Кремльге жакын адамдардын бири Бакиев болчу. Кайра кайра ошол биз чогуу жүргөндө Москвага чалып кимдирлер менен дайыма ошол эмне кылыштын баардыгын кеңешип жүргөнүн мен ошол катышуучу катарында так билем да. Ал эми онунча апрелде андай адамдын ролун Атамбаев алды, каражат маселесин алды, ошол Кремль менен кайсы бир маселелерди макулдашуу маселелерин алды. Ошон үчүн ошол адамдар президент болушту, же болбосо жанагындай менчиктешип атат да. Ушул жагынан мүмкүн өздөрүн өзгөчө көрүшү мүмкүн. Ал эми мамлекеттин ичиндеги процесстерде биздин баардыгыбыздын ролубуз жалпысынан мен ойлойм бирдей болот.
Кыргызда деги эле саясатта бир жакшы сөз бар го, инкылапты же төңкөрүштү эл жасайт, анын жемишин башкалар көрөт деген. Ушул март окуясында дагы, апрель окуясында дагы натыйжа ошондой эле болгонуна күбө болуп келатабыз да, ушул инкылапка тиешеси жок эле четте жүргөн, четтен байкап турган адамдардын айрым адамдар кийинчерээк ошол мамлекет башына келген бийликке ыктап, анын оң колу боло калып, ошо өздөрүнүн максаттарына жетип бийликке келген учурлар дагы бар да. Анан ушул режимди ошолор дагы кандай деңгээлде бузулушуна салым кошту деп айтууга болобу?
Жок, бизде тилекке каршы жана мен айтып кетпедимби, мамлекеттин жаратылыш, мамлекеттин башкаруу бийлигинин жаратылышы өзгөрбөй атат. Мамлекеттеги башкаруу системасы өзгөрбөй атат. Мурдагыдай эле бир адамдын көзүн караган бийлик орноп калып, Бакиевдин убагында дагы, Атамбаевдин убагында дагы баардык сыртта турган ошол бийликке жабыша калалы дегендер баардыгы ошол адамдар аркылуу карьера жасаганга, ошол адамдар аркылуу кайсы бир чоң ресурстарга ээ болгонго аракет кылат дагы, ошол адамдарга жагынып туруп баардыгы мамлекеттик бийликке келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Ал жыйынтыгы же болбосо себеби жанагы мамлекетти ошол президенттер жеке башкарып, жеке чечим кабыл алып, башка жанагы революцияга катышкан өздөрүнүн командасын сыртка таштап коюп, көңүл калбастан ошол акча жагына же болбосо жеке бийлигине өтүп кетүүгө ушул нерселер түрткү болуп атат деди.
Равшан мырза, жакында эле сиз өзүңүздү азыркы Алмазбек Атамбаев баштаган оппозиция тарапка өттүм деп жарыяладыңыз. Сиз кандай ойлойсуз, учурда өлкөдө ушул башкаруу режими, башкаруу системасы эмнеси менен сизди канааттандырбайт?
Эми учурда деле ошол эле, Бакиев келгендеги жеке адамдын бийлиги орногондой, Атамбаев келгенде жеке адамдын бийлиги орногондой, бүгүнкү күндө дагы тилекке каршы Сооронбай Жээнбековдун жеке бийлиги кайрадан орноду. Азыр кандайдыр бир деңгээлде өтө күчтүү авторитардык бийлик деп айта албайм, бирок жеңил авторитардык бийлик кайрадан эле орноп турат. Эгерде биз коомчулук азыр каршылык көрсөтпөй турган болсок, саясатчылар каршылык көрсөтпөй турган болсок, Сооронбай Жээнбековдун бийлиги дагы Атамбаевдин эле бийлигиндей болот, Бакиевдин эле бийлигиндей болот, эч кандай айырмасы болбойт. Ошондуктан биз колубуздан келишинче коомчулук дагы, саясатчылар дагы Сооронбай Жээнбековдун бийлигин авторитардык күчтүү бийлик болбошуна каршы турушубуз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, мен Атамбаевга кошулган жокмун. Атамбаевдин оппозициялык уюмуна кошулган жокмун, кошулбайм дагы. Бирок мен бир нерсени так айтып атам, Атамбаевдин оппозицияга өтүшүнө мен каршы эмесмин. Эгер өтөм десе анын өткөн укугу бар, ал оппозиция болушка толугу менен укуктуу жана ресурстуу саясатчы болуп эсептелет. Ал эми биз өзүбүздүн көз карашыбыздагы бир топ адамдар өзүбүздүн демократиялык адилеттүүлүк үчүн деген комитеттин алкагында иштейбиз. Ошол комитет активдүү саясий акцияларга, процесстерге катыша турган саясий уюм болуп эсептелет.
Равшан мырза, сизге чоң рахмат. Биздин саясатчылар дагы, мамлекет башындагы адамдар дагы, ошол эле учурда оппозициячылар дагы март жана апрелдин кылаптарынан кандай бир сабак алат, кандай бүтүм чыгарат деген үмүттө бул маекти жыйынтыктайлы. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин азаттык үчүн, угармандар үчүн куруп берген маегиңизге. Касым, эми кезек өзүңдө.
Рахмат, кадырман угарман. Бишкекте саат 7:20 өтүп калды. Эми мен ушул саатка чейин чогулган жаңылыктарды учка айта кетейин. АКШ баш прокурору президент Трамп мыйзамды бузган эмес деп билдирди. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы 3 жыл абакта отургандан кийин өлкөдөн чыгып кетти. Бүгүн 25 мартта кошумча нарк салыгы боюнча соттук териштирүү уланат. Ошондой эле кыйноого каршы күрөшүүгө арналган иш чара өтөт. Кыргызстанда велосезондун ачылышы кечээ болуп өттү. Бул кабарлардын кыскача гана топтому. Эми кезек эл аралык баянда. Сербия менен Косовода НАТОнун аба чабуулдарынын 20 жылдыгы белгиленди. Белградда жекшембиде ашынган улутчулдардын жүрүшү өтүп, аба соккулардын курмандыктары эскерилди. Приштина 24 мартты Косовонун тарыхындагы бурулуш күн катары майрамдады. НАТО 99-жылдын 24 мартында косоволук албандарды жапырт өлтүрүүгө жооп иретинде Белградка абадан сок курган. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Сербиянын баш калаасы Белградда жекшембиде ашынган улутчул серб радикал партиясынын ондогон тарапкерлери НАТОнун аба чабуулдарынын 20 жылдыгына карата жүрүшкө чыгышты. Алар Евробиримдик НАТО, Сербиянын душмандары деген жазууларды көтөрүп турушту. НАТО жана Евробиримдиктин желектерин өрттөштү. Сербиянын ашынган улутчулдары президент Александр Вучичтин бийлигине каршы чакырыктарды да таштады. Президенттин кеңсесинин алдына Сесилдин 1995-жылы Сребреницадагы 8000 мусулман эркектердин кыргынын геноцид катары тааныбаган эки китебин калтырышты. Ошол эле маалда Сербиянын расмий бийлик өкүлдөрү 1999-жылы НАТОнун аба соккусунда өлгөндөрдү эскерүү зыйнатына катышышты. Ушул эле күндү Косово халкы улуттук боштондук күнү катары белгилешти.
1999-жылдын 24 марты биз үчүн маанилүү күн. Анткени НАТО Косовонун армиясына жардам берген. Армия жерде салгылашып жаткан кезде серб күчтөрүнө абадан сокку урганы чоң көмөк болгон,
деди косоволук Зим Усмани. НАТО 1999-жылдын 24 мартында косоволук албандарды жапырт өлтүрүүгө каршы Белградка абадан сок кура баштаган. Ошол жылдын 10-июнуна чейин созулган операциялар карапайым косоволук албандарды Сербия коопсуздук күчтөрүнүн кыргыны менен куугунтугунан куткаргандыктан Косово эли бул күндү бурулуш доору деп эсептейт. Жекшембиде Косовонун боштондук армиясында кызмат өтөгөн жоокерлердин үй бүлөлөрү алардын Глокжан кыштагындагы бейитине барышып эскеришти. 1990-жылдардагы Балкан согушу маалында ушул айылда Косово армиясы менен Сербиянын күчтөрү кагылышкан. Эскерүүгө катышкан Косово премьер-министри Рамуш Харадинай НАТОнун операцияларын гумандуу чечим деп атады.
Косово эли коргоого муктаж болчу. Ал кезде биз геноцид коркунучунда кылганбыз. Ошондуктан бизге жардам абдан керек эле. Бул операциянын көмөгү менен бейкүнөө өмүрлөр сакталды.
Рамуш Харадинай Балкан согушу учурунда Косовонун боштондук армиясынын колбашчысы болгон. Ал жетектеген армия 1990-жылдардын этегинде Сербиянын ошол кездеги лидери Слободан Милошевичке каршы көтөрүлүп, анын натыйжасында НАТОнун авиациялык колдоосу менен серб күчтөрүнүн аракеттери токтотулган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угарман, сейил бакта 20 мүнөт сейилдесеңиз сөзүңүздү бактылуу сөз эткенсиз. Жакында эле окумуштуулар айнек металлга ширетиптир. Мунун баары Амирбек Азамулда айтылган илим жаңылыктарында.
Сейіл бақта 20 минут сейілден кіші өзін бақтылу сезет. Сейіл бақтар кішінен эмоционалдық жана психикалық абалы үчін, же өзін жақшы сезісі үчін абдан пайдалу. Себебі, 20 минут сейілдеген кіші, дене чыңдоочу көнүгүүлөрдү жасабаса деле, маанайы көтөрүлүп, өзүн сергек жана алда канча бактылуу сезип калат. Муну АКШ-дагы Алабама университетинин илимпоздору жүргүзгөн изилдөө көрсөттү. Сейилбактар шаардык чөйрөнүн маанилүү элементи. Анткени тургундарга жаратылыштын лаззатын сезүүгө жана активдүү кыймылда болууга мүмкүнчүлүк берет. Анда өткөрүлчү түрдүү милдештер, ден соолук дарстары, социалдык жана оюн зоок программалары стресстин деңгээлин бир кыйла төмөндөтүп, жумушта чарчаган мээни эс алдырат деп айтылат изилдөөдө. Бул изилдөөгө Алабамадагы 3 шаардык сейилбакка такай барган 94 аял эркек катышкан. Изилдөөгө катышкан адамдар паркта сейилдегенден кийин анкетадагы суроолорго жазуу жүзүндө жооп беришкен. Паркта күнүнө 20 мүнөттөн 25 мүнөткө чейин сейилдегендер жакшы дүрмөт алып, маанай жайдары жүргөнүн билдиришкен. Жана өздөрүнүн баалашынча, сейилдегенден кийин эмоционалдык зарядтары орточо 64%ке жогорулаган. Ушу чакта шаарлардагы жашыл зоналарга кысым күчөйдү. Пландоочулар менен үй куруучулар сейилбактарга турак үй жана коммерциялык кыймылсыз мүлк курганга дал басурушууда. Ошондуктан шаарлар үчүн жашыл мейкиндикти сактап калуу чоң проблема, дейт доктор Гевин Дженкинс. Чет элдик акцент менен сүйлөгөндөр эмнеге өгөйлөнөт? Киши чет элдик акцент менен сүйлөгөн кимдир бирөөнү көргөндө, ал эмне жөнүндө айтып жатат деп каттуу ойлоно калат. Соңку жылдардагы изилдөөлөр боюнча чоочун акцент менен сүйлөгөн киши акцентсиз сүйлөгөн кишиге караганда билимсиз жана ишенимсиз көрүнгөндүктөн ага жумуш табуу бир кыйла оор. Бүгүн 257 миллион киши ата журтунан сырт жерде жашайт жана эмгектенет. Алар үчүн акцент олуттуу көйгөй. Адамдар чет жерлик акцент менен сүйлөгөн киши тууралуу жумуш орундарында кылмыш ишин укканда кеп кылышат. Аларды анча акылдуу эмес, аларга көп ишенип болбойт деп ойлошот. Бул күнүмдүк жашоодо дискриминацияга түшүк турушу этимал. Себеби акцент менен сүйлөгөн кишини түшүнүү мээден кошумча эмгекти талап кылат, дейт окумуштуу психолингвист Алиса Фукарт. Айнек металлга ширетилди. Шотландиянын Хериот Ват университетинин окумуштууларынын бул ачылышы өнөр жай технологиясында бурулуш жасачу табылга. Алар кварц, боросиликат айнек, сапфир сыяктуу оптикалык материалдарды алюминий, титан жана болот өңдүү металлдарга ширетишкен. Өнөр жайды өзгөртчү бул жаңы технологияны аэрокосмос жана коргоо тармагында, оптикалык техникада, же десе саламаттык сактоодо колдонсо болот. Профессор Дункан Хенттин айтымында айнек жана металл тейдеги материалдарды бири-бирине ширетүү өтө татаал. Анткени бийик температурада айнектин структурасы бузулуп, сынып калат. Бүгүн айнек жана металл өз ара желимделип коюлат же болот менен бири-бирине жабыштырылат. Акыркы 20 жылда жердин жашыл кым каптоону кеңейди. Бүгүн жер 20 жыл мурдакыга караганда алда канча көк жашыл экенин NASA'нын жандоочулары космостон тартып алган сүрөттөр көрсөттү. NASA АКШ'нын аэронавтика жана космос изилдөө агенттиги. Агенттиктин жаңы изилдөөсү боюнча жерди жашылдандырууга баарынан көп Кытай жана Индия салым кошкон. Илимий ачылыш акыркы 20 жылда Terra жана Aqua жандоочуларынын жардамы менен чогултулган маалыматтардын негизинде жасалган. Акыркы 20 жылда тегилген өсүмдүктөр менен дарактар Амазонканын тропикалык токойлору ээлеген аянтка тети болот. Былтыр жашыл токойлор менен өсүмдүктөр ээлеген аянт 2000-чи жылга караганда 5%ке же 3 миллион 219 миң чарчы километрге чоң болгон. Кытай менен Индияга жашылдандыруунун 3-тен 1-и туура келет. Бул жердин жашыл аянтынын 9%ын түзөт. Дейт изилдөөчү Чи Чен. Бирок да жаңы тигилген бак дарактар менен өсүмдүктөр Бразилия, Индонезия жана Конго Демократиялык Республикасында кыйылган токойлор менен экосистемага келтирилген зыянды толуктай албайт. Кытайдын эсебинен жашыл жалбырактуулардын аянты 4-тен 1-ге көбөйгөн. Бирок Кытайга дүйнөдөгү өсүмдүктөрдүн 6.6% туура келет. Көбөйгөн жалпы жашыл аянттын 42% токойлор. Айдоо жерлер болсо 32% түзөт.
Кадырман угарман, сиз Амирбек Азамов даярдаган илим жаңылыктарын уктуңуз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 7:30 болду Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 25 март, дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Келерки жарым сааттын биринчи бөлүгүндө Илимпос Өскөн Осмонов менен 2005 жылкы окуяларды эскеребиз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө жаш ишкер Айбек Молдокадыров менен маекти сунуштайбыз. Айбек жаштарды саясатты талкуулаганды азайтып, акча санаганды жана бюджетти пландаганды үйрөнүүгө үндөп келет. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн режиссердик пульттан Айбек Асылбеков мага жардамдашып атат. Азыр эми ушул саатка чейин чогулган жаңылыктарды угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын баш прокурору президент Трамп мыйзамды бузган эмес деп билдирди. Баш прокурор Уильям Бар конгрессмендерге атайын кат жөнөтүп, Орусия 2016 жылы АКШда президент шайлоого кирилишкенде эшектенүүлөр боюнча атайын прокурор Роберт Миллердин иликтөөсү президент Дональд Трамп мыйзам бузганы тууралуу фактыларды таппаганын билдирди. Ошол эле убакта ал катта айтылгандай, бул жыйынтык президентти актайда албайт. Трамп болсо өзүнүн шайлоо штабын Орусия менен байланышы болушу ыктымал деген жоромолду өзүнө карата мыйзамсыз чабуул деп атап, иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Ал бул тууралуу прокурор Бардын сөзүнөн кийин 24 март күнү Флорида штатында журналисттерге айтты. Трамп мурдараак жаңылыкты Твиттер аркылуу комментарий ээлеп, Мюллердин иликтөөсүнүн жыйынтыгы биз үчүн толук реабилитация деген оюн билдирген эле. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы 3 жыл абакта отургандан кийин өлкөдөн чыгып кетти. Сапармамет Нелипескулиев маңзат ташыган кайыпталып кесилген, бирок укук коргоочулардын улуттар уюму анын саясий негизде камакка алынды деп белгилеп келишкен. Маалыматтарга караганда Нелипескулиев 23 март күнү Түркмөн баш аэропортунан Стамбулду көздөй учуп кетти. Ал 2 күн мурун Түркмөн өкмөтүнөн өлкөдөн чыгуу визасын алган. 25 мартта кошумча нарык салыгы боюнча соттук териштирүү уланат. 1 май райондук сотунда мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлеринин үстүнөн соттук териштирүү жүрүүдө. 22 март күнү сотто мурдагы салык кызматкери Дилбара Боронбаева, салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашев жана бажы кызматынын төрагасынын орун басары Замирбек Ниязалиев көрсөтмө беришкен. Кыйноого каршы күрөшүүгө арналган иш чара эртең Бишкекте өтөт. Анда укук коргоочулар, эл аралык уюмдар, жарандык коом жана күч кызматтарынын өкүлдөрү катышып, Кыргызстандагы кыйноолорду кантип токтотобуз деген аталышта талкуу кылышмакчы. Бул тууралуу Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Азаттыкка билдирди.
Рахмат. Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды биздин сайтыбызга да кирип кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Эми берүүбүздү маектер менен улантабыз. Бийликти инкылап аркылуу алмаштыруунун артында мыйзам талаасына түшүү милдети турат. 2005 жылдын 24 мартынан кийин кош парламент бийлик тизгини эки инсан ортосунда талашка түшкөн. Жаңы тарыхтын оюрмалуу жолундагы укуктук чиеш маселелердин тегерегинде белгилүү Илимпос Өскөн Осмонов ой жүгүртөт. Аны менен кесиптешим Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Революция деп атабыз да. Ушул революциянын эң тамгасы, өзүнүн бир белгиси бар. Мына ошол революциянын негизги белгиси деп эмнелерди айтат элеңиз?
Мына эгемендүүлүктүн жылдарында бизде 2005-2010 жылдары элдик революциялар болуп өттү деп эсептейбиз да. 2005-2010 жылдарда болгон окуялар революциябы же төңкөрүшпү деген маселе ушул коомдук күндөрдө дагы ушу талкууланып келе атпайбы? Аныктама бериш үчүн 2015 жылы 24 мартта ошол революциянын биринчисинин 10 жылдыгына карата, экинчисинин 5 жылдыгына карата атайын илимий практикалык конференция болуп өткөн. Ошондо ушул эки окуяга аныктама берүү үчүн көптөгөн окумуштуулар, коомдук ишмерлер, партиянын лидерлери катышкан болчу. Атайын резолюция кабыл алынган. Ошол резолюциянын негизинде тарых боюнча окуу китептерин жазып жүргөн окумуштуулар тарых китептерине атайын тема киргизгенбиз: элдик революциялар анын себептери жана натыйжалары деп. Элдик революция болгондугуна чындыгында эле айкын далилдер бар. Коомдун өнүгүшүндө эволюциялык жол, анан революциялык жол. Революциялык жол бул сапаттуу секирик деп эсептелет. Ал революция болуш үчүн ошонун алдында коомдо объективдүү жана субъективдүү себептери болуш керек деген өзү аксиома бар. Мындайынан алып караганда эки революциянын алдында тең Кыргызстанда ушу объективдүү жана субъективдүү себептери болгондугу ошол конференцияда айтылды. Объективдүү себебине башкаруучулар мурда мамлекетти башкарып тургандарга ар дайым өзүнө ыңгайлуу бийлик жүргүзүү аракети болуп келет. Мисалы 2015 жылдагы революциянын алдында дагы ошол мезгилдеги мамлекеттик бийлик конституцияны өзүнө ыңгайлуу шарттарды түзүп алган. Анан президенттик бийлик өтө күчөп кеткен. Анын үстүнө ошол тегерегине жакындары бийликке аралаша баштагандыгы анык болуп калган болчу. Бул революциялык кырдаалдын эң негизги себеби. Ал эми төмөнкүлөр болсо мурдагыдай бийликтин башында тургандарга баш ийбегенге, алардын бийлигине канааттанбаган нааразычылык кыймыл күчөп кеткен да, жогору жактагылар мурдагыдай башкара албай калган, ал эми төмөндөгү эл массасы мурдагыдай жашагылары келбей калган. Мына бул эки революцияга тең мүнөздүү көрүнүш, ошондуктан муну элдик революция деп тыянак чыгарды. Элдик революция деп тыянак чыгаруунун дагы бир себеби бул эки революциянын алдында тең карапайым калк республиканын региондорунда, Жалал Абадта, Ошто, Кочкордо, Таласта, Ысык Көлдө, Баткенде, анан Бишкек шаарында эл массасы толкуп чыга баштаган. Мына ошондуктан бул элдик революция деген аныктамага ээ болгон.
Мына 24 марттагы революция жөнүндө кеп кылсак да, бул сиз айтып атасыз, бул элдик революция деп. Мына ошол элдик революция болгондон кийин анан бийликтин өзү канчалык деңгээлде легитимдүү же болбосо мыйзамдуу болду? Айтайын дегеним, мына ошол революциядан кийин президент дагы, өкмөт башчы дагы Кыргызстандан чыгып кетишти. Парламент болсо экинчи болуп калды. Себеп дегенде жаңы парламент чала була ишке киришип калган, эскиси болсо кетти кетти болуп турган.
Бул дагы азыркы мезгилге чейин окумуштардын арасында, коомчулуктун арасында талаш тартышты пайда кылып келаткан нерсе. Ошо 24 мартта кандай окуя болгон? Жанагы республиканын региондорунда эл массасы көтөрүлгөн. 24 мартта бул Бишкекте улантылат. Аны мындай жетекчилик кылыш үчүн эл биримдиги деген кыймылга саясатчылар бириккен. 24 мартта ошо Ала Тоо аянтында мурдагы бийликти коргой турган адамдар менен эл биримдиги кыймылынын ортосунда тирешүү, анан кан төгүүлүү коркунучу пайда болгон. Республиканын президенти Акаев, премьер-министри Танаев экөө тең өлкөнүн чегинен чыгып кеткен. Ошентип 2005 жылы 24 мартта Кыргызстан президентсиз калган. Конституцияда мындай учурда президенттин ыйгарым укуктары премьер-министрге өтөт деп жазылган. Анан премьер-министр дагы качып кеткендигине байланыштуу мыйзам боюнча андан ары президенттин милдетин аткаруу жогорку кеңештин эки палатасынын төрагаларынын бирине өтмөк. Конституция боюнча жогорку кеңештин мыйзам чыгаруучу жана эл өкүлдөр жыйыны, ошол эки палатадан турчу эмес беле, алардын ыйгарым укуктары 14 апрелде аяктамак. Мына ушул жерден мурдакы парламенттин, легитимдүү деп эсептелген парламенттин жана ыйгарым укуктары бүт элек деле жаңы шайланган, бул февраль айында шайланган жаңы парламент дагы ишке кирише баштаган. Борбордук шайлоо комиссиясы жаңы шайланган курамын шашылыш түрдө каттоодон өткөрүп жиберет. Бирок бул чечимди жогорку сот четке кагып, мурдакы парламент 14 апрелге чейин иштеш керек деген атайы чечим чыгарган. Мына ушул жерден тирешүү башталып атат. Мыйзам боюнча жаңы премьер-министрди дайындоо президенттин иши болчу. Президент эл өкүлдөр жыйынына премьер-министрдин талапкерлигин сунуш кылмак. Президент жок болгондугуна байланыштуу конституцияда эл өкүлдөр жыйынына сунушту мыйзам чыгаруучу палата кылмак эле. 24 мартта кечинде эле ошо бийлик мыйзам чыгаруучу палатанын жетекчиси Ишенбай Кадырбековго өттү деп эсептелген. Ал тургай Ишенбай Кадырбеков Хаят мейманкарасында чет өлкөлүк мамлекеттердин посолдорун кабыл ала баштаган. Евроньюс деген маалымат агенттиги Кыргызстанда бийлик алмашуу болду. Мыйзам чыгаруучу жыйындын спикери Ишенбай Кадырбеков президенттин милдетин аткара баштады деп дүйнөгө жар салган. Конституция боюнча эл өкүлдөр жыйынына премьер-министрди дайындоо мыйзам чыгаруучу палатага тийиштүү болгон. Ишенбай Кадырбеков өкмөттүн башчысын дайындоо жөнүндө сунушту эл өкүлдөр жыйынына сунуштамак. Бул легитимдүү болмок өкмөт башчысы. Ага жогорку соттун чечимине карабай жаңы шайланган парламенттин өкүлдөрү президенттин отставкасын кабыл алуу, премьер-министрди дайындоо миссиясын өзүнө алып алган. Бул мыйзам жагынан алганда туура эмесирээк чечим болуп калган. Ошондуктан Акаевдин отставкасындагы жаңы өкмөт башчысын дайындоо жөнүндөгү указга ошол мезгилде мыйзам чыгаруучу жыйынды жетектеп турган Ишенбай Кадырбеков кол койсо туура болмок. Мындай тыянакка азыркы мезгилде саясатчы окумуштуулардын көпчүлүгү келген. 2005-2 апрелде Акаев Москвадан туруп президенттин ишин тапшыра тургандыгын билдирген. Ошол жакка дагы мыйзам чыгаруу кеңештин төрагасы Ишенбай Кадырбеков жетектеген. Болсо ошол дайындаган комиссия барып отставкасын алып келсе туура болмок. Бирок жаңы шайланган жогорку кеңештен атайын комиссия түзүлүп, Текебаев жетектеп барып, анан Москвадан Акаевдин арызын алып келип атпайбы. Ошондуктан жанагы айрым саясатчылар өкмөт башчылыгына Бакиевдин дайындалышы, ошол эле замат президенттин милдетин аткарышы 14 апрелге чейин легитимдүү болгон эмес деген тыянакка келип атат. 24 марттан 14 апрелге чейин президенттин милдетин аткаруу Ишенбай Кадырбековго тиешелүү болгон деп айтылып келатат. Кээ бир адамдар айтып атпайбы, бир күн эки күн президенттин милдетин аткарган деп. А чынында бул документалдуу материалдарды карап тактап келгенде 20 күнгө жакын убакытта Ишенбай Кадырбеков президенттин милдетин аткаргандыгы такталып, тарыхчылар кеңешип окуу китептерине ушундай тактыкты киргизип жазды.
Курманбек Бакиев ошол кезде эл өкүлдөр жыйынынын чечими менен өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп калды. Андан кийин мыйзам чыгаруу жыйынынын дагы бир чечими менен президенттин милдетин аткаруучу болуп калды. Бир эле кишинин эки чоң кызматтын милдетин аткаруучу, анын кызматтык укуктары чектелген. Бакиевке эки милдетти жүктөп коюу канчалык деңгээлде бул мыйзамга туура келген?
Мыйзам талаасына алып келгенде премьер-министрди дайындоо үчүн сунушту мыйзам чыгаруучу палата эл өкүлдөр палатасына бериш керек болчу да. Бирок аны күтпөй эле жаңы шайланган парламент, мурдакы парламенттин ыйгарым укугу бүтөлөп деле өкмөт башчысын дайындап коюп атпайбы? Президенттин милдетин аткаруу иши дагы Бакиевке тапшырылып калып атат. Чындап келгенде ошол мезгилде Бакиевдин 14 апрелге чейинки бийлиги легитимдүү эмес. Анан кийин могу чала мыйзам жолундагы мамлекеттик жогорку бийлик чындап келгенде президенттик шайлоого чейин 2005-жылдын 10-июлуна чейин созулган деп атпайбы? Ушу чала мыйзам кийинки революцияга мындай абалдан сабак алып, аны туура мыйзамдык талаасында чечти деп айтсак болот. Кийинки 10-жылдагы революцияда
билесиз, революция деген бул өзү конституцияда жок мыйзамсыз нерсе да. Ал эми ошол мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштыруу аракети кыйла түкшүмөлүү суроолорду жаратпай койбойт да. Мына ушул жагынан алганда ошол 2005-жылдын 24 мартынан апрелдин ортосуна чейинки окуялар революциянын мыйзамсыз экендигин көрсөткөн окуялар болуп калды да, же андай эмеспи?
Жок, мамлекеттик бийликтин жанагы чала мыйзам боюнча бекилгендигин көрсөтөт да. Элдик революция болду, анын себептери айкын болду, революция ишке ашты. Бирок жана бийликти тактоодо жанагындай калтыстыктар кеткен да.
Бийликтин өтүшү бул өзү абдан мындай калтыз, абдан кыйын маселе экен да. Муну биз да башыбыздан кечирип атабыз. Ошондогу ар кыл баягы окуялардан алдын алыш үчүн абдан көп бир конституциялык мыйзамдар керек окшойт. Кандай дейсиз?
Так мыйзамдар болгону мына 10-жылдагы апрель элдик революциядан көрүндү да. 10-жылы апрель революциясы жанагындай кандуу жол менен ишке ашты. Убактылуу өкмөт түзүлүп, анан кийин конституцияны реформалоо жөнүндө атайын комиссия түзүлүп, ал шашылыш түрдө иштей баштады. Ошол конституцияны элдик референдумга алып чыкпады 27 июнда. Эл убактылуу өкмөт тарабынан иштелип чыккан конституциянын долбоорун, парламенттик башкарууга өтүү жөнүндөгү долбоорун аныктаган конституцияны бекитти биринчиден. Экинчиден, өткөн мезгилде президенттин ыйгарым укуктарын Роза Отунбаевага тапшыруу жөнүндөгү убактылуу өкмөттүн декретин бекитти да. Мына бул жерде мыйзамдуу талаада чечилген деп айтсак болот. Мына бизде президенттер тез-тез алмашты деп атпайбыз. Мына 4 президент бизде эл тарабынан шайланды. Мына Акаев, андан кийин Бакиев, андан кийин Атамбаев, Жээнбеков мына эл тарабынан шайланды. Ал эми 2 адам тарыхый жагынан тактап келсек, Ишенбай Кадырбеков менен Роза Отунбаева революциянын алгачкы мезгилдеринде Кадырбеков 20 күндөй, Роза Отунбаева 1.5 жылдан ашыгыраак убакыт президенттин милдетин аткарды. Ушунун баары биз үчүн чоң сабак. Бул Борбордук Азияда кээде сын деп атпайбы? Кыргызстанда кайра-кайра революция болуп атат, президенттер тез-тез алмашып атат деп. Анан мунун жакшы жактары бар экен. Бул мындан эл өзү жон териси менен ушул революциянын анан президенттердин алмашы кандай натыйжа берерин, анан кийин шайлоолорду кандай өткөрүш керек экенин демократиянын жолунда чоң сабактарды алып атат да. Ал эми Борбордук Азиядагы кээ бир мамлекеттерде авторитардык режимдин көпкө созулушу, жекече оюм бизден бул мамлекеттер артта калып атат деген ойдо болуп атам да. Мына парламенттик системага кандай болсо дагы башкарууга өтүп, аны өркүндөтүүгө аракеттерди жасап атабыз жана шайлоо системасын өркүндөтпөсөк болбой калды. Муну өркүндөтүшүбүз керек. Өнүккөн цивилизациянын бөч башында бараткан мамлекеттердин баарында тең парламенттик система, партиялык система жакшы натыйжа берип атпайбы? Бул Орто Азиядагы мамлекеттердин ичинен ушу демократияны өздөштүрүү боюнча алдыңкы катарда баратабыз. Эртедир кечтир биз туура жолго өтөбүз деген чоң ишенч бар.
Ушул жаңы тарых жаштардын арасында кандай кызыгуу жаратып атабы?
Объективдүүлүк үчүн өткөндөгү президенттердин дагы жакшы жасаган иштерин эскерип кетишибиз керек. Тарыхчы катарында ошол тарыхка кылган мамилесин. Мына биринчи президенттин деле жанагы мамлекеттүүлүк жылын дүйнөгө даңгызалап жана 2200 жылдыгы кыргыз мамлекеттүүлүгүн дегенин бекемдеп ООНдун атайы резолюциясын кабыл ала турган деңгээлге жеткиргенин дагы биз тарыхчылар унутпашыбыз керек. Атамбаев дагы мына баарыбыз эле күбөбүз. Ушул тарыхка өзгөчө көңүл бурду. 16-нчы жылдагы кыргыздардын улуу үркүн көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгы. Буга чейин ушул тайсалдап эле тарыхка деле так жаза албай, анан мамлекеттик деңгээлде белгилүү өзөн тайсалдап эстелик кое албай келатпадык беле. Тарыхты өнүктүрүш үчүн атайы комиссия түшүп, атайы коом түзүп, анан кийин тарыхый даталарды жакшы мамлекеттик деңгээлде белгилеп, анан тарыхты окутууга, аны изилдөөгө өзгөчө көңүл бургандыгын дагы белгилеп коюшубуз керек. Мына өткөн окуялардан сабак алыш үчүн ошолорду объективдүү чагылдырып, бул тарых деген бул турмуштун мугалими деп бекеринен айтылган эмес.
Өскөн ага рахмат, убактыңыздын тардыгына карабастан биздин суроолорубузга жооп бердиңиз. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү Илимпоз мамлекеттик ишмер тарых илимдеринин доктору, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү профессор Өскөн Осмонов менен болгон маектуктуңуз.
Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү маек менен улантсак, Айбек Молдокадыров эл аралык бизнесте иштеген жаш ишкер. 2 жылдан бери Чехиянын борбору Прагада жашайт. Ал кыргызстандыктар качан болбосун саясатты талкуулап, талдаганды жакшы көрүшөт дейт. Интернет жана башка маалымат булактарынан да окуганы издегени жалаң саясат. Ошону азайтып, акча санаганды, бюджетибизди пландаганды, ал аркылуу жашоо турмушубузду жакшыртканды үйрөнсөк болот эле деген пикирин көп айтып калат. Жакында ал 1 жылдан кийин иштери боюнча Кыргызстанга барып кыдырып келди. Айбек менен маегинде Азаттыктын директору Венера Сагындык кызы айыл апада ишкердикти кантип көбөйтсө болот деп сурады.
Бүгүнкү күнү ошол элдин арасынан, айылдын арасынан акылдуу чебер адамдар чыккан экен. Ошол кадимкидей европалык стандарттарды, технологияларды пайдаланып, мен мына өзүмдүн көзүм менен көрүп келдим. 100 кой, 100 торпок, 100, 200, 300 торпок байлап, ошол бир айылдын деңгээлинде эле өзүнүн бизнесин кылып кеткен учурлары жолуктум да. Ошол бир кумулятивный доход баягы жогуштуу болуш керек да. Ошол тармакка бүгүнкү күнү биз массалык маалымат каражаттары мамлекет дагы ошол элдерге кандай айылдын шартында бизнес кылса болот деген билимди мындай күнүмө күнүмө берип турушубуз керек да. Себеп дегенде бүгүнкү күнү тилекке каршы эл аралык институттар ошол нерсе менен алектенип атат. эл аралык уюмдар, Япониядан JICA компаниясы келип, бизге кандай ошол жемди, кандай уйга, кандай кылып жасаш керектиги үйрөтүп аткандан кийин бул кичине таң калыштыруу нерсе болуп калат да. Себеп дегенде биз байыртадан келебиз, биз ошо малды, кармаганды жакшы билебиз, биз жерди айдан жакшы билебиз. Бүгүнкү күнү тилекке каршы акыбалыбыз таптакыр башкача болуп атат. Иш жүзүндө келгенде биз тажрыйбабыз жок болуп эле чыктык да. Себеп дегенде азыркы күнү мына бүгүнкү потенциалыбыз кыргызстандык агрардык мамлекет дегенибизди өзү сактаган жери жок да азыр.
Кайра үй бүлөлүк пландоого кайтып келеличи, мен жана сиз башында айтсаңыз, өзүм дагы ичимен ойлоп калдым, биздин деле үй бүлө мындай пландаганды билбейбиз депчи чындыгында. Мындай акча болсо коротобуз, жок болсо макул, эми чыдай туралы дегендей жашоо. Пландаганды кантип үйрөнүш керек ар бир үй бүлө мисалы?
Пландаганда эми бул биз кудай буюрса деп буюрса болот деген немеге өтүп алганбыз да. Бул өзүбүздү өзүбүз баягы алдаган философия да. Биз жанагы тойлорду баягы чектөө коюш керек деп депутаттарыбыз дагы мыйзам долбоорун иштеп чыгып белги алып чыгып анысы ишке ашпай калды. Бул негизи кичинекей мектептен баштап бул акча деген нерсе бул жаман нерсе эмес, бул балекет эмес, бул кадимкидей бул жашообузда алып келаткан бул керектүү нерсе катары,
зарыл нерсе,
зарыл нерсе катары психологияга балдардан баштап үйрөтүш керек. Бала өзүнүн чөнтөк акчасы болуш керек. Ошол чөнтөк акчасын туура пайдаланганды үйрөнүш керек дагы. Анан үй бүлөгө келгенде үй бүлөлүк пландоо болуш керек да. Мисалы бир үй бүлөнүн мисалын алалы, күйөөсү аялы мамлекеттик кызматта иштейт, күйөөсүнүн айлыгы мынча, жолдошунун айлыгы мынча, айлыгы мынча, балдардын окуусуна мынча кетет, коммуналдык төлөмдөргө мынча кетет, потребительская корзина, баягы керектөөчү буюмдар, керектөөчү буюмдардын эсебин биз билишибиз керек да. Анан ошол билим чыккандан кийин биз анализ дегенден кийин эле өтө жөнөкөй бул. Бул дептер алыш керек дагы, бир калемди алыш керек дагы, жазыш керек. Бир айдын ар бир үй бүлөдө бул аракет болгон. Мен жолуккам адамдарга ар бир тыйына чейин жазып көрөлүчү деп жазып көргөн дагы мисалдар болгон. Жазгандар өзүңүз деле билгендей бул кээ бир үй бүлөлөрдө ушундай акчаны жакшы кармаганды билишет. Алар эмнегедир бай үй алышып, машина алышып, байып мындай эметкендер,
саякаттап,
ошонун баардыгы бул акчаны тапкандан эмес, ошону сарамжал пайдалануудан. Эң негизги бул маселе сарамжал пайдалануу. Акчанын көлөмү бул албетте маанилүү, бирок ошол эле убакта ошол мен мисал келтирейин, бир айым менен кездешип ошол акча сарамжал үй бүлөлүк бюджет жөнүндө талкуулап отуруп, анан мен айттым, сиз кандай бюджетке көз карашыңыз десек, эми биз кредит алганбыз, ошого үй ремонттогонбуз дагы, ошол ремонттон кредитинен буюрса бир жылда кутулдук дейт, эми эмкисин дагы бир нерсе эки жыл алабыз деп атат. Мен айттым, сиз психологияңызды карыздан кантип кутулуу деген психология менен жашап атасыз азыр, ал туура эмес нерсе. Сиз азыр кредит алып туруп, үйдү ремонттобой туруп, бир киреш алып келе турган бизнеске салып туруп, анан ошонун тапкан кирешин анан ремонт кылсаңыз бул туура болмок. Сиз азыр карыздын жабуу психологиясы менен жашап атасыз. Себеп дегенде бул карыздан карызга жашап атып, бул ошол менен эле жашап өтөт да. Киреше бизнес катары акча колго тийгенден кийин ар бир жаран, ар бир үй бүлө бул бизнестин кандай бир катышуучусу болуп эсептелебиз да. Себеп дегенде биз коомдо жашагандан кийин ал рыноктун өзүнүн негизи системасы бул алып сат, алуучу менен сатуучунун ортосундагы мамиле. Ошондуктан бул жерде эсеп жанагы дептерге жөнөкөй эле калем менен жазып, ошол бир айлык, анан ошондон келип, анан эсептен чыгып, анан жанагы тойлорго алып барган акчаны жазгандан кийин, көргөндөн кийин, ошол анализ дегенден кийин эмнеге ошол тойго кеткен акча өзүнүн ден соолугуна кетпейт, эмнеге ошол тойго кеткен акча өзүнүн балдарынын билимине кетпейт. Биз ошол жанагы айым менен кагазга жазып келгенден кийин аягында ал киши мындай таң калуу пайда болду да. Биз ушунча акчаны сырттагы мындай тиешеси жок бизге үй бүлөгө нерсеге сарптайт экенбиз, а үй бүлөлөргө ден соолукка же болбосо балдардын билимине же болбосо мындай келечектин өнүгүүгө акча жумшабайт экенбиз деп анан менден кеңеш сурап атат да. Эми мына ушунун баарын түшүндүк эми дейт, кандай кылабыз дейт. Мен сизге айттым, бир эле кеңеш бердим, сиз ошол тапкан акчаңыздан бир күндө канча табасыз? Ал өзү реализатор болуп иштейт экен, сатуучу болуп бирөөнүн контейнеринде, дордой базарында. Канча табасыз десем, бир күндө 500 сом айлык алам дейт. Мен айттым, ошол сиз 500 сомдон 100 сомун күнүнө, дагы бир суроо болду, сизде банкта счетуңар барбы десем, жок дейт. А үй бүлөңүздөрдүн мүчөлөрүндө бирөөнү барсам, эч кимде банкта счету жок дейт. Анда эгерде сиз мындай мисал катары эксперимент катары эгер эмет көрсөңүз, мына 500 сомдон 100 сомун салып келиңиз, 100 сомдон сала берсеңиз, сиз 500 сом алып барсаңыз деле жашап кете аласыңар, 400 сом алып кетсеңиз деле жашап кете аласыңар, мындай кара сөз менен айтканда. Ошол 100 сомуңуз бир айда чогулуп турган болсо, ошол кандай бир каражат чогулуп калат да. Ошол мына 3000 сом чогулат. Бир жылда сиз ошондо бир канчалык бир деңгээлде акча чогултасыз. Бул сизди байытып жибербейт, бирок сизге акчага болгон мамилеңиз өзгөрөт. Десем анан ошол анын эртеси менен аны менен сүйлөштүм. Банктан счет ачып акча салып баштагандан кийин өзү мага кызыктай болду. Бир айдан кийин сурап жазсам, бул чын эле жакшы нерсе экен дейт. Себеп дегенде жанагы бир кокус, бир нерсе болуп кетсе деп мындай жүрөгүмдө тынчсыздануу пайда болуп жүргөм дейт да. Бир үй бүлөдө акча жок болуп калса, же акча ооруп калып, же бирдеме ооруп калса, ошол кандай акча табабыз деп бирөөнөн карыздайбызбы деп ошондой ойлонуп жүргөн. Азыр ошол менин сезимимден кутулуп, азыр мага жагып атат деген сыяктуу эме болду. Бул жөнөкөй эле нерсе. Тапкан акчаңдын 20%, 30% алып сактап кой деген бул өтө жөнөкөй. Чогултуп ошол бул биринчиден адамдардын мамилеси өзгөрөт. Анан эле өзүнөн өзү эле тойлор болобу, кандай бир туура эмес акча коротуулар өзү менен иретине келет да бул.
Ошол мисалы айылда отурган биздин угармандар биздин маекти угуп калса, ушул бизнес жүргүзүүнүн ушул эч жака көчүп кетпейли, ошол өзүн жашаган айылында бир акча табуунун жолдорун кайсы жерден үйрөнсө болот?
Мен жанагы айым жөнүндө айда айтып кетейин. Ошол мен бир топ сүйлөшкөндөн кийин ал айым ишенди. Мен сөзсүз бир семинар же бир кандай бир немеге катышсам болот экен, анда мен ошо акча сарптап мен же болбосо сиз айтып койбойсузбу кайсыл Кыргызстанда ошондой бизнес семинарлар бар дейт. Мен айттым, айым, сиз анчалык бай эмессиз, сиз ошончолук азыркы жумушуңузду таштап, биринчиден акча төлөп сиз бизнес семинарга барганын кереги жок. Сиз алдыкы колдонуп аткан колуңуздагы телефонду азыр ватсапта жанагы саясатты көрүп атпайбы элдин баары?
Момбеков эмне деди деп,
Момбеков эмне деди, Жанар Акаев эмне деди, Атамбаев эмне деди, Жээнбеков эмне деди деп ошону ээлердин кечке отуруп алып интернеттен жана акчасын салып чуркап барып, единицасы төмөн калса чуркап барып акчасын салып сүйөтөчүп калса анчалык неме болбойт? Ошону алып сиз ошонун фейсбуктан, ватсаптан чыгып кетиңиз дагы, телефонун коюңузга ошол интернет аркылуу кандай дүйнөдө болуп аткан жаңылыктарды жүктөсөңүз эле, азыр жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Кадам кадам менен кантип боордоп малды өстүрүү дегенден миллион маалымат бар. Орус тилинде, кыргыз тилинде,
кыргыз тилинде да бар. Кайсы булактан карасы
бул? Ютуб булагынан кантип боордоп малды багууда да миллион маалымат бар.
Фермерлер өздөрү коюп атат.
Фермерлер өздөрү коюп ошону бөлүшүп атат. Бул деген
ошонун аттарын айтчы кээ бирлер.
Бул мындай да, ютубка кирип эле жанагы издөө булакчасына эле малды боордоп багуу деген эле сөздү жазса эле миллион маалымат чыгат да. Өтө жөнөкөй. Бул Кыргызстанда бүгүн биз маалыматты туура пайдаланышыбыз керек да. Биз тилекке каршы ушактарды интернеттен казып чыгуу боюнча биз эч кимди алдыга кетирбейт болушубуз керек. Себеп дегенде Атамбаев деп эле берсең эле баягы маалымат чыгып атпайбы? Же болбосо Жээнбеков десе эле чыгып атпайбы? Ошондой эле малды кантип багуу, бакты кантип тигүү, кандай өсүмдүктү өстүрүү, жерди кандай айдоо десе толгон токой маалыматтар бекер, эч кандай убакытты коротуп башка шаарга барып төлөп акча кыйналбастан. Бул биринчи этап да. Бул биринчи этап, бул экинчи этап. Бул изденип келип анан ошол бир кандай бир деңгээлге жеткенден кийин өзүнүн адам өсө баштайт. Ал деңгээлде эл аралык уюмдар көп семинарлар өткөрөт. Азыр USAID грант берип атат 50%. Мен ошол бир USAID агрогарант деген бир программа азыр аяктап атат. Ушул 2 жылда түштүк анан жана нарын жергесинде бул проекттин башталышында 100% грант катары беришчү. Кийин 100% бергенден алар баш тартты. Себеп дегенде бекер акча бул жукпайт экен деп ошол чет элдик эксперттер айтып 50% менен 50% кошумча ошол грант деп кийин саясатын өзгөртүп бүгүнкү күнгө чейин 50% өзүң чыгарсаң 50% грант катары. Ошонун арты менен бир топ дыйкандар, бир топ ишкерлер бутуна туруп алышты. Ошол эксперти менен бир сүйлөшкөндө ал мындай бир кейиштүү маалымат берди да магачы. Мен ошол нарын жергесине же болбосо кээ бир ишканаларга барып, чарбакер адамдарга барып ошолорду суранганга чейин бардым дейт да. Мына сен муну кылып аттырсың, муну жазып бизге тапшыр, биз сага акча беребиз, эксперттер келсе үйрөтөт десе да ошондо дагы кандай бир пассивдүүлүк мындай бир ишенбестик же болсо мындай кандай бир кайдыгерлик мамиле болгонуна аябай өкүндүм да. Же болбосо бул бекер акча да. 50% эгерде кредит алгандан көрө сен өзүң ошол же болбосо кредит алган күнү ошол кредитти 50% өзүң чыгарым деп өзүң салам өзүлүк салам деп ошол программанын эрежелеринде бар болчу да.
Чоң рахмат анда. Сизге ийгилик.
Жаш ишкер Айбек Молдокадыров менен Венера Сагындык кызы маектешти. Азаттык радиосунун 25 март таңкы уктурларын Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды түзүүгө режиссердик пульттан кесиптешим Айбек Асылбеков чыгарып жатат. Биз бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардымасынан соң улантабыз.
40 айфон, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея. Мой отиркемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Кинилдик маалымат удача чекит очекит кейжи сайтында. Лотереянын расмий өтүшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 маяна чейин жүрөт. Майфин көзөмөл уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.